Rodalia. Rodalia.
I 1873 skrev Jules Verne romanen Jorden rundt i 80 dage. I dag skal vi jorden rundt på 80 minutter, om det lykkes os at holde os inden for det ambitiøse mål. Det vil tiden vise, for vi har mange lande og meget dansk succes, vi skal omkring. Og dermed velkommen til mine to turguider, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak for det.
Og Stefan, naturligvis ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, altså, var det sidst, at vi kunne sige, at Tobias Lund har vundet sin første World Tour-sejr, og den følger han altså trop på, vinder en lidt større sejr den her gang i K11's Great Ocean... Nej, MAPI.
K11's
Great Ocean Road Race. Ja. Ja. Som jo er et, vel det største World Tour-løb på australsk grund. Det er jo lidt af det samme felt. De tager jo til Australien, og så bliver de dernede alle de samme, men alligevel noget af en skælp for Tobias Lund at slå Matthew Brennan endnu en gang. Det er en stor sejr. Måske faktisk karrierens største sejr indtil videre.
Du kan høre fra Tobias Lund Andresen lidt senere i udsendelsen. Og Kim, det bliver faktisk endnu vildere, fordi ikke en Veluropa-podcast uden en dansk verdensrekord.
Og dermed også en sejr, I giver næsten sig selv. Men,
ja, både
nej, det var, for det var i semien, ikke, ja. at de slog den. Men under 3.40.
Ja, du skal lige sige, hvem det er.
Det er guldfieren jo.
Guldfieren.
Det er danske 4 kilometer hold. Og under 3.40 for første gang i verdenshistorien. Og jeg synes ikke, det er så længe siden, vi sad og snakkede under 4, var sådan ret fedt.
Det var jo det, som Michael Mørkøv og nuværende landstræner, banelandstræner Kasper Jørgensen, de kæmpede jo netop med det der med under 4 minutter, ja. Dengang de kørte, og de vandt, de fik jo sølv tilbage i 2008, tror jeg, så det har været i nullerne, slut nullerne, der kørte man på den grænse.
Men 20 sekunder fra det er altså det er meget i banecyklen, hvor du tæller ned til 1000 dele, ikke?
Ja.
20 sekunder.
Og 4 km vandt også guld ved EM på bane, og det var langt fra de eneste medaljer, vi som nation fik dernede i Tyrkiet, og faktisk heller ikke det eneste af guld, det vender vi tilbage til. Vi har et dejligt program til dig, hvor vi skal rundt i store dele af verden. Vi skal et smut til Australien, vi skal til Saudi-Arabien, Tyrkiet, Holland og Italien. Og så skal vi også til Spanien, hvor vi desværre har dårligt nyt omkring Mads Pedersen, der styrtede alvorligt onsdag.
Ja, det må man sige. Det var... Ja, pisse lorte start på sæsonen for Mads P., ikke? Der har forårsklassikerne som stort mål, styrter, brækker håndled og kraveben. Det er helt åndssvagt. Altså, mest for ham, men også for os andre, som havde glædet os til at se ham. Og hele Cykel Danmark, der jo havde set frem til det her, vi talte om sidst med, at det i år, han skal vinde Paris-Roubaix. Lidt en streg i regningen.
Det er torsdag i dag, vi optager i dag, og han er angiveligt, Mads, blevet opereret i dag, så der kommer nok en eller anden form for melding fra Little Trek omkring, hvad vi kan forvente af genoptræning, og når vi ser Mads på cyklen igen. Vi taler mere Mads lidt senere. Vi skal quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk. Uden jer, ingen podcast. Men vi har faktisk også mistet en del støtter her, både per 1. januar og per 1. februar. Så sidder du derude og tænker, hey, jeg støtter, så gør du måske ikke alligevel, så hop ind. Tjek lige din konto og se, om du støtter, og gør du ikke, jamen altså, så sign dig endelig op igen. Vi er så glade for alle jer, som vælger at støtte Veluropa podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Og husk også, at vi nu er på YouTube. Så hop ind på youtube.com og bare søg på Veluropa, så finder du altså vores YouTube-side. Og så abonner lige på den. Det vil altså også gøre os rigtig, rigtig glade. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa podcast, præsenteret i samarbejde med måltidskasser fra HelloFresh og elektronikkæden Power.
Veluropa podcast præsenteres af Power.
Vi begynder langt væk hjemmefra under lidt mere varme himmelstrøg, fordi vi skal lige omkring Tobias Lund Andresen og hans forrygende sæsonstart i Australien. Det hele startede i Tour Down Under, hvor han vandt sin første World Tour etape, og dermed, eller faktisk også, sikrede sig løbets pointtrøje. Det fortsatte så i søndags, hvor Tobias så snuppede sit første World Tour endagsløb, da han vandt Cadel Evans Great Ocean Road Race, og samtidig jo slog fænomenet Matthew Brennan i spurten.
Ja. Ja, det var, han fortsætter med sin hurtige cykel der, og selvfølgelig fik han, jeg tror også han selv sagde, han fik den optimale position, fordi Brennan åbnede spurten måske lidt for tidligt. Jeg så også, der var en sjov fætter på X, der lagde sådan et billede op med en eller anden med sådan nogle kæmpe briller. Og så var Brennan selv ind og kommenterede og sagde, at man kunne ikke helt kende forskel på 300-200 meter mærket, så det var derfor, han havde åbnet for tidligt, han vidste det godt. Og så brugte han også i finalen, der var nogle fremstød, hvor han måske også fik brugt lige lidt rigelige kræfter på at lukke nogle huller. Og det kom alt sammen Tobias til gode. Og det er jo den mere rutinerede, der nær den mindre rutinerede. Og så nubbede han lige første en dags World Tour sejr.
Og jeg havde faktisk fornøjelsen af at tale med Tobias i aftes, efter han var landet i Spanien, og han fortalte lidt omkring taktikken i spurten der i Cadel Evans Great Ocean Road Race. Det var godt nok på en meget ringe forbindelse. Jeg fangede ham i en bil på vej hjem mod hjemme i Girona, men her er lige ordene fra en glad og stolt dansker, der fik en perfekt start for sit nye storsatsende hold, Decathlon.
Og det var vanvittigt at starte ud med holdet. Første cykelløb, der var selvfølgelig en prolog, men første løb som et hold, hvor vi fornalede en finale så godt, som vi gør, for egentlig lavede det perfekt lead-out tår til mig, så det kunne ikke være meget bedre, så også kunne køre den hjem. Og ligesom få startet så godt med de holdkammerater og få den tro ind i det projekt, som vi også har omkring mig.
Hvad er det, Decathlon, for et hold? Hvordan synes du, at du er blevet taget imod, og hvordan synes du, holdet fungerer?
Ja, jeg synes, der er kæmpe ambition for holdet, og jeg synes også, at de er villige til at ændre mange ting, hvis de finder ud af, at der er noget, der er bedre og hurtigere nutrition eller noget i den retning, så synes jeg også, de er villige til at ændre det. De må ikke være så fastlåst på, at alt skal være, som det allerede er. Så det synes jeg er virkelig vigtigt, at jeg kan mærke, når man selv gør alt, hvad man kan for at blive bedre, at det vil de også. Og så er det alle rytter op holdet. Jeg er jo bare super stærke. Ja, man går ind til cykelløb med selvtillid, synes jeg. Man ved, at vi er et stærkt hold.
Du vinder her, og det er din første World Tour-sejr. Er det anderledes at få en World Tour-sejr, eller er alle sejre ens?
Nej, det er selvfølgelig noget helt andet. Det er et større niveau, og betyder også meget mere for holdet at få en World Tour-sejr. Ja, personligt så er det er jo noget, man godt vil kunne krydse af og kunne vinde på World Tour-niveau. Så det betyder meget mere. Det er nok den sejr, der har betydet mest for mig.
Et stort løb, stort etapeløb. Et par dage senere, der stiller du op i endnu et World Tour-løb. Cadel Evans Great Ocean Road Race. Jeg ved ikke, om det kun er vinderen, der får lov til at hilse på ham, men i hvert fald så var der billeder af dig og Cadel Evans efter løbet der. Tag mig lige igennem den spurt, fordi der basker du altså lige Matthew Brennan igen.
Ja, men det er Luke Roberts. Han har vundet løbet som DS et par gange. Det var ham, vi havde med der som coach, Mark Renshaw, han var sammen med familien der nu, sparer på sin arbejdsdag. Men vi snakker om, at man skal, hver gang, at han har vundet løbet, så åbner man en tidlig spurt. Der var en idé at planlægge, og derfor, at jeg lukkede en mand ind mellem mig og Brennan, så jeg kunne komme lidt med et rush og overrumple ham lidt. Men han ender så med at skulle køre en meget lang spurt selv, som selvfølgelig er perfekt for mig, jeg kan komme lidt bagfra. Og så havde jeg bare gode ben stadig til sidst, så når man sidder med gode ben efter et hårdt cykelløb, så det er jo en god kombination.
Og så sagde du jo efter din første sejr, the bike is so fast. Kan du mærke forskel på din nye cykel her?
Ja, det kan jeg godt. Det er som om den føles bare anderledes. Den holder farten lidt bedre. Så sin LaPierre, det var lidt mere en bjergcykel, vi kørte på, så som sprinter, så kan man selvfølgelig godt have en cykel, der er specialiseret til at køre spurter. Så jeg synes, den føles helt vildt hurtigt, og selvfølgelig også hjulene. Swisside-hjulene, som også er lavet omkring cyklen, hjælper en del på det.
Og så er det klart, du starter i Australien, du starter for et nyt hold. Du har to sejre allerede. Fortæl mig lidt om reaktionen fra holdet og holdets ledelse.
Ja, jeg synes, at ledelsen er meget involveret på Decathlon, og jeg er selvfølgelig jeg snakker med dem over næsten et år nu omkring planerne og ambitionerne for det nye år. og så vi som får mail fra ledelsen før løbet starter, og ønsker os held og lykke, og hvad vi godt vil opnå. Så der, efter min sejr, skrev de alle sammen til mig og siger jo, og jeg er sådan 4-5 mand for ledelsen og ønsker til lykke, og man kan mærke, hvor meget det betyder for dem. Også når det er sådan et stort projekt, de har startet på, at vi kommer så godt fra start. Det giver jo bare tro på hele holdet, og sætter ligesom tonen for resten af sæsonen. Så jeg synes, at det er fedt at kunne mærke den passion, der også er for ledelsen.
Ændrer det noget for dig allerede på nuværende tidspunkt i løsprogrammet?
Nej, ikke rigtig. Jeg har fået mere eller mindre en plan for hele året. Så selvfølgelig kan det ændre for noget, hvis der er nogen, der bliver syge, og jeg kan køre for nogle andre løb, men de passer meget på med at bare smide mig ind i ekstra løb, fordi jeg er i god form. Jeg stadig holder fokus på, hvad der er min store mål med sæsonen, som er Giroen.
Er det dit primære fokus? Er det at gå efter at vinde en etape i Giroen, og har du måske allerede nu udset dig en etape, der passer til dig?
Det er ikke rigtig noget at gå og tænke over. Selvfølgelig, hvis jeg skal vinde en etape, så første etape, det vil jo være fantastisk, at man også kan komme i førertrøjen, men lige nu tænker jeg egentlig bare mest på det næste løb, og prøve at bygge videre på succesen, og så når vi kommer lidt til derpå, så kan jeg begynde at have lidt større fokus på det.
Og hvad er sådan ellers de store opgaver her i foråret?
Ja, Tirreno er et mål, de også har sat for mig. Og så er der et par klassikere. Der er lidt et spørgsmålstegn omkring, jeg skal køre et par løb, som egentlig ikke var planen, som jeg ikke rigtig kan sige nu, for det er ikke blevet helt bestemt. Men måske er der også mulighed for et par klassikere mere.
Der er også et løb som Copenhagen Sprint, hvor du fik en fin placering sidste år. Er det et mål, du har i kikkert?
Ja, helt sikkert. Det vil være kæmpestort at vinde i København. Og jeg var lidt skuffet for over sidste år, at du kunne have været til lidt mere, så jeg burde være til start der og være i formelig rigtig god form efter Giroen.
Jeg stod simpelthen sammen med dine forældre og din bror på målstregen. Ja. Og de var helt oppe at ringe, og jeg tror egentlig, at de både var lidt glade for din flotte placering, og så samtidig lidt skuffet, hvor de godt kunne se, wow, det kunne være blevet til et kæmpe resultat.
Ja, lige præcis. Ja, det betyder, jeg synes, der var virkelig god opbakning omkring runen sidste år, så jeg glæder mig til at se, om det kan være lige så stort i år. Så vil jeg med at stå op på podiet med alle de danske fans.
Og her røg forbindelsen så, men jo super fedt, at Tobias lige havde tid til at sætte lidt ord på sæsonstarten, og naturligvis også for sin mål for sæsonen, der ikke overraskende jo inkluderer Giroen. Og spændende med det her med, at han måske bliver sat på flere klassikere.
Ja, altså det synes jeg jo er en fantastisk idé, fordi at Tobias er jo den her lille holdbare sprinter, som godt nok har vist, at han godt kan bide skære med de største. Så det der med at vinde etaper i Giroen, også i massespurter, det er jo reelt muligt for ham. Men det, jeg ser ham være mere bygget til, det er de der forårsklassikere. Dem der, hvor at det også ofte bliver afgjort i en sprint, eller sådan en decimeret felt, der kommer til stregen. Det er jo det, som han er virkelig god til, altså når han skal op og sprint mod Jonathan Milan, Malia måske, nogle af de andre giganter. Der kan måske godt komme til kort, i hvert fald sådan de fleste af gangene. Men altså alle de her spændende løb, som Kyrne Brussel kørende, Bredane Kokscheide, Umloop måske, det er jo rimelig normalt. Altså, det sker jo ofte i hvert fald, at de ender i massespurt af mange af de her løb, og at det er decimeret eller hårde cykelløb og decimerede felter, der kommer til mål. Så jeg håber virkelig på, at vi får Tobias at se bare i nogle af de her belgiske klassikere. Det tror jeg vil passe ham rigtig godt.
Jeg var imponeret og overrasket over, at han vandt ikke bare én gang, men to gange i Australien. Det var du ikke, Kim, fordi ikke nok med, at du vandt quizzen sidste uge. Du har faktisk også givet Tobias Lund 5 stjerner i din power ranking. Ja. Kan du ikke bare fortsætte med at give danskerne 5 stjerner?
Jo, det kan godt være, at vi skal... Jeg skulle have givet Mads P. 5 stjerner på første etape af Valenciana, så desværre. Det kan godt være, det bliver det nye der, men jeg var lidt ked af, at Mauro Schmidt han blev 4, for ellers så havde jeg jo ramt hele podiet der. Det havde været en rigtig god sæsonstart. Ja.
En af sæsonens store mål, som Tobias også sagde her, det er altså Giro d'Italia, hvor han gerne vil vinde første etape og måske endda komme i lyserødt. Men der var stærke navne med i Giroen, som Jonathan Milan og Paul Magnier. Hvilke forventninger kan vi tillade os at have til Tobias og hans nye hurtige cykel?
Ja, men netop på grund af sådan nogle to typer som dem, du nævner der, så bliver den jo svær, og som Stefan også er inde på, i de mere klassiske rene spurter, der bliver det ikke umuligt, men der må målsætningen være en podieplads, synes jeg, med det felt, vi ser indtil videre i hvert fald i Giroen. Og så skal han jo håbe på de her mere udfordrende etaper. Mange af sprinterfeltet er jo ikke så hårdt besat i Giroen som i turen. Vueltaen er den heller ikke. Så hvis der måske kun kommer en håndfuld mere af dem, og nogle af dem har lidt svært ved at komme over nogle små bakker undervejs, som både Milan, eller mest Milan nok af de to, du nævnte, Manier og Milan, så kan det være, at de kan få skidt nogle af dem, og så tabe sejren måske lige pludselig inden for rækkevidde. Men den bliver svær i de deciderede massespurter.
To sejre allerede til Tobias Lund Andresen, og nu finder vi ud af, hvem af jer to, der kommer op på to, fordi nu skal vi. Quiz, og det står 1-1. Og lidt senere, der skal vi tale Mads P. og Valenciana og alt det, der nu skete dernede. Men vi skal også lige omkring Valenciana nu. Fordi det er ikke et løb, som vi sådan er vant til at tale alt for meget om, og det er ikke et løb, hvor vi har haft alt for mange danskere på podiet. Men vi har faktisk haft én på podiet inden for de seneste 10 år. Hvem er det? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Det er godt, du har serveretten i dag.
Så har jeg kun én ting til jer to.
Ja, det er vigtigt.
Og til dig, der sidder og lytter med, lad nu være med at google.
Ladies and gentlemen, welcome on board this Veloropa podcast flight 379. Lean back and enjoy your flight.
Fra Australien går flyveren direkte tilbage mod Europa, men først der skal vi faktisk lige have et stop i Saudi-Arabien, hvor der jo sidste uge blev kørt Alula-tur. Og selvom Diego Alula sådan var på en slags hjemmebane, så måtte de overgive førstepladsen på verdensranglisten til UAE i weekenden, blandt andet fordi den her meget omtalte Jan Christen rent faktisk fik slidt og slæbt sig til en samlet sejr.
Ja, jeg synes, vi har, det er efterhånden en rytter, vi har fået talt meget om. 21-årige Jan Christen. Det vilde er jo, at han fik debut på Worldturen for UAE i 2023, og han er 21 nu. Det viser jo lidt om, hvad det er for talent, vi har med at gøre, men også, at han har jo måske lidt problemer med jeg ved ikke, om man skal kalde det temperament, eller personlighed, eller hvad vi skal... Han er ravet lidt uklar med nogen. Ja, han er lidt speciel i hvert fald, men der er ikke nogen, der kan tage talentet fra ham, og han fik jo den her tidsstraf på første etape på 20 sekunder, fordi han hang lidt fast i en sportsdirektørbil, efter han var styrtet to gange. På sidste etape, afgørende etape, skal de op ad en stigning, og der bliver han sat, den afgørende opkørsel i hvert fald til et plateau. Man kommer så op til frontgruppen på toppen af stigningen, og så lige da kører en bil forbi, så suser han med der, og så kører han simpelthen ud mod stålet fra de andre op på plateauet, og får skabt sig så langt et forspring, at han vinder samlet, hvilket var næsten umuligt at få gjort. Så der er ikke nogen tvivl om, han kan træde, så, og talentet er der, men det er nok mere, hvor mange han får... for at gjort sig upopulær med undervejs.
Han er jo kæmpe talent, men der er også noget drama omkring ham. Det virker ikke som om, at han er den mest populære rytter i feltet, og der er også lidt kritik, Stefan, og den måde, han sikrer sig sejren på. Var det retfærdigt, eller er det bare, fordi folk sådan lidt har set sig sure på ham?
Ej, jeg tror helt klart, at når man har set på hans meget korte og dårlige historik, bare i det her løb, hvor han jo, som vi var inde på, da han, altså det hele, nu var der en ting, der skete sidste år. Ikke? Men i det her løb, når han har styrt defekt, han hænger bare i bilen, og også da han kommer op til feltet igen, skubber til rytter og råber og skriger og sådan noget, fordi han måske på en eller anden måde føler sig lidt som en vigtigere type end de andre, og det er jo meget usympatisk at se på. Den her detalje er meget lille, synes jeg. Det er sådan, at jeg vil sige, de kører op over den her stejle stigning, den er 12%, 3 km lang. Når man kommer op på toppen, så er der de her små 9 km full-on cykelløb i noget sidevind ind mod mål. Og han angriber med 6 km til mål, så jeg har det sådan lidt, jamen, de biler, der farer forbi, og motorcykler, der farer forbi, altså, kommer til at muligvis påvirke cykelløb en lille smule. Så det synes jeg ikke er så meget hans skyld. Men når man skal til at angribe, og der er en bil, der er på vej til at køre forbi, så vil alle cykelryttere lige søge ind bagved. Så på den måde synes jeg ikke, det er ikke rigtig hans skyld. Han prøver ligesom at tage en lille smule med fra situationen, Og det synes jeg
måske endda set Pogacar være smart til at gøre det, når der kommer en motorcykel forbi.
Ja, ja, nå, ja, ja. Det, jeg synes heller ikke, den der, den var, som du siger, helt naturligt, alle ville gøre det. Det var næsten værre. Nu kommer vi tilbage til Remco nede i Spanien, eller hvor, ja, Mallorca, ja, hvor han kørte. Der var det endnu værre i et af de løb, der, hvor der ligger sådan et hav af motorcykel. Det er jo heller ikke hans fejl, men ja, de ligger lige foran ham, ikke? Og han sagde jo også bagefter, sagde, jeg kunne ikke gøre ved det, men tak for hjælpen. Altså, så de er jo godt med på, at det giver, ja, ja, den der fordel, så, ja, men det er ikke dem, der er problemet. Det er jo en jury, eller lige her synes jeg slet ikke, der skal gribes ind overhovedet, men på Mallorca, der kunne det godt lige være en jury, der sagde, prøv at høre, de der billeder, I skal have af ham, dem kan I godt, altså I har 1000 billeder af Remco, kan I ikke tage, ja, dem lidt senere, eller hvad ved jeg, ikke lige her, hvor han forsøger at sætte en modstander.
Jan Christen vandt og henviste i sidste ende, Astana satte jo Igita til andenpladsen, men Kim UAE nappede faktisk også den samlede tredjeplads.
Ja, og Igor Arrieta. Arrieta er jo nok et navn, som nogen, der er oppe i vores alder, eller ikke din alder.
Jeg kan godt huske det.
Du kan også godt huske ham, men det er måske også ligesom meget, fordi han var sportsdirektør på Movistar, og også var med i filmen, ja, jo.
Jeg kan godt huske ham i hans karrieres afslutning, ja, tror jeg.
José Luis Arrieta, ja, der kørte for tidligere Banesto-rytter, og som også kom til det, der nu hedder Decathlon, faktisk. Og som han også var lige et lille... Sidste år, tror jeg, han lige var tilbage der. Et år som assisterende sportsdirektør, og nu ved jeg faktisk ikke, om han er på noget som helst hold. Men Igor Arrieta, han er søn af José Luis Arrieta.
Og blev altså treer. Mathias Breinhøj blev ikke uventet bedste dansker med en 16. plads, så gik det noget bedre for Danmark i Tyrkiet. They hear the bell, 250 meters remain. Going for the gold medal and going to be the European champions. It's going to be the world champions Denmark who are the European champions. Vi flyver videre og stopper i Tyrkiet, hvor der køres EM på bane, og når jeg siger køres, så er det faktisk en sandhed med modifikationer, fordi det er faktisk netop slut, og jeg skal love for, at vi har fået masser af dansk succes. Og det hele begyndte med guldhelten fra VM i Ballerup og årets cykelrytter 2024, Tobias Aagaard, der sikrede sig en flot medalje af fineste karat.
Ja, guld i udskillingsløb, og det var en ret dominerende cykelløb, han kørte der, hvor at, ja, i udskillingsløb, så er der jo nogen, der bliver skældt ud løbende, og så sidder man til sidst to mand tilbage, og Tobias sidder sammen med Tim Thorne Teutenberg, som er rigtig, rigtig god på banen. Han er også god landvejsrytter, men da Tobias ligesom åbner op for gassen, så slår han faktisk bare ud og opgiver.
Han åbner med 3/4 omgang igen,
ja,
Tobias.
Og jeg tror, at Tobias, nu havde han faktisk kørt et meget sikkert udskillingsløb. Og det er jo sådan, der er lidt forskellige taktikker i udskillingsløb, at man kan gamble lidt og spare noget lidt på krudtet, hvis man lægger sig ned i bagenden. Men det kan også skabe noget pres, og man kan bruge nogle unødige kræfter. Hvis man er stor favorit, eller i hvert fald en, der vil være sikker på at komme med i finalen, så sidder man lidt mere op i front, og det koster en lille smule ekstra kræfter. Og det var det, Tobias gjorde, så en meget sikker sejr, vil jeg sige, og sådan ret imponerende, synes jeg, at han får Tim Thorne Teutenberg til at slå ud til sidst der. Det var sgu hårdt, men Tobias, han er også, det er en disciplin, som han mester rigtig godt. Han vandt faktisk VM-guld og EM-guld tilbage i 2024. Sidste år til VM, der missede han den ved at gamble lidt, og jeg tror, han endte som nummer 19. Så meget fedt at se ham tilbage i en disciplin, der passer ham rigtig godt.
Bestemt og bare en god cykeluge for danskere, der hedder Tobias, må vi sige. Og det var slet ikke slut for Tobias, fordi han vandt endnu mere guld. Som altid, så er der store forventninger til vores 4 km hold på banen, og guldfieren, som du kaldte dem, Kim, eller guldfieren på jul, om man vil. De leverede, som du også sagde i toppen der, et resultat, en verdensrekord, som faktisk overraskede dem selv.
Ja, og det overrasker mig helt vildt, for normalt så ser man faktisk ikke rigtig verdensrekorder komme til EM. Og det er jo fordi, at der ikke er så mange af de store landshold, der topper på det tidspunkt. De topper oftest til OL, som er det største inden for banecykling.
Der er altså 3 år til.
Og ja, der er noget tid til. Og ellers så er det også, så ser man også til VM.
To er vi nede på, faktisk.
2 år, ja. hvad hedder det? Ellers også til VM. EM er nogle gange lidt underprioriteret. Specielt i forhold til, hvilket setup de kommer med, hvad de arbejder hen imod. Så ret overraskende, og jeg spurgte faktisk også Frederik Rudenberg omkring det, og han sagde også, altså vi vidste godt, at banen var hurtig. Det ligger jo i cirka 1000 meters højde, som ofte betyder noget for hvor hurtig banen er. Jo højere, jo hurtigere. Og han sagde, at vi vidste ikke, altså, om det ville blive verdensrekord eller 3.42. Og det viste sig bare, at det var rigtig god forhold. Men han sagde så også til gengæld, at de var alle sammen i vanvittig god form. Og vi snakkede lidt om, jeg var meget nysgerrig på, og det har jeg spurgt ham om mange gange, og som han ikke rigtig altid gider svare mig på. Hvad er det nye? Altså, og han sagde, at det er stort set, altså, de vender hver en sten og forbedrer hele tiden lidt. Og det, som han sagde til mig, var faktisk, at de havde selvfølgelig nogle nye små ting, de havde testet på. Jeg kunne umiddelbart ikke se noget på cyklen, eller på hjelmene, eller dragt og sådan noget. Men de har åbenbart taget nogen i brug, men der er også mere i ærmet. Så de har ikke taget det store setup
som
i brug.
Som du ikke ved noget om, eller som han ikke fortalte dig om?
Jeg ved det ikke endnu. Men når han siger, at de ikke har det hele med til EM her, så siger det også bare noget om, at vi kommer også til at se den her verdensrekord blive smadret på et eller andet tidspunkt, enten til OL 2028 eller inden da også.
Og de fire mand, som sikrede verdensrekorden og sikrede guldet senere samme eftermiddag, det var Lasse Norman Leth, Tobias Aagaard, Frederik Rudenberg og så Rasmus Lund. Og Robin Skivild fik faktisk også hængt en guldmedalje om halsen, fordi han kørte kvalden for holdet, så dermed så blev guldfireren til en guldfemmer. Og selv samme Skivild fik faktisk også medalje tirsdag, da han efter hurtigste tid i kvalden måtte nøjes med en sølvmedalje i individuel forfølgelsesløber, der vandt russeren Lev og Gonov. Og for lige at runde medaljehøsten af, Stefan, så blev det faktisk også til en flot sølvmedalje til Konrad Haugsted.
Ja, og det var i pointløb, som også er en af de, vil jeg i hvert fald sige, større discipliner på banen, og sværere faktisk. Så Konrad Haugsted, kun 21 år, Colo-Quick rytter, han imponerer altså her i et stærkt felt med sin sølvmedalje. Han taber til Tim Thorne Teutenberg, som jeg jo nævnte lige før, og virkelig dygtig til pointløb. Men Konrad, han slår trods alt en legende på banen, Jasper De Boist, som måske folk kender ham fra hans tid på Lotto, og som lead-out-rytter.
Og som marker til Victor Campenaerts lidt på hans videoer.
Ja, det har han også været, ja. Ja. Så der var mange gode med, og lidt sjovt, når man kigger lidt længere ned på fjerdepladsen, Ben Wiggins, som jo er søn af Bradley Wiggins, som også er dygtig på banen, og måske er et navn, vi skal...
Det var faren også.
Ja, præcis. Ja, så lidt spændende at se ham også. Ja. Og så Benjamin Thomas på femtepladsen.
Wow.
Så der er mange gode rytter, der er med, så det er bare for at lige at sætte Konrad op til, at det er ikke hvem som helst, der slår til TM her, og... Jeg glæder mig faktisk også at se ham på landevejen i år, fordi vi så ham bryde lidt igennem sidste år, hvor han vandt U23-versionen af Eschborn Frankfurt, og blev også treer på første etape af PostNord Danmark Rundt over på Bornholm, som var en hård etape. Mm. Så han er måske en, vi skal til at holde lidt øje med.
To guld og to sølv blev høsten for Danmark. EM sluttede i dag, og det gjorde den med parløbet, og der havde Robin Skivild, hvad jeg siger, der havde Danmark sat Robin Skivild sammen med rutineret Lasse Norman Leth, men det blev desværre kun til en 6. plads for den nye konstellation.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi tale mad og måltidskasser, fordi vi er glade for, at HelloFresh er tilbage og som partner på Villeuropa Podcast. Og lige nu der kan du spare 959 kroner på din første bestilling og også få gratis snacks med i dine kasser i hele 3 måneder. Nu er vi jo sådan lidt rundt med flyveren i dag, og så er det jo mega sjovt, at HelloFresh rent faktisk kører et tema, der hedder Oplev verden fra dit eget køkken.
Og god timing.
Jeg tror, uden at jeg er sådan 100% sikker, men jeg tror, vi to, Stefan, eksperimenterer lidt mere, end Kim gør.
Jeg tror, hvis de laver forskellige bacon sandwiches, så skal der nok være med.
Jeg ved, Stefan, at du i hvert fald sådan lige... Du er ikke bange for lige at teste nogle forskellige køkkener og nogle forskellige nationalretter af, etc. Så hvad er det seneste nye?
Jamen altså, jeg befinder mig jo ofte i alle verdens hjørner på hver uge, faktisk. Jeg har nogle favoritter i, der er japanske kalvekødstacos, græsk hakkebøf, og den sidste, mexicansk fajita kyllingebowl. Det er alt sammen noget, jeg har fået her for nyligt. Men i anledning af EM og Tyrkiet, så var jeg faktisk inde og bestille en tyrkisk gizlem. Ja. Tror jeg, det hedder.
Det er helt sikkert, på det udtalt sådan.
Jeg tror, det er udtalt sådan, ja. Som jo er sådan noget, det er jo noget kød og, og noget fetaost og nogle grøntsager ind i sådan et tortillabrød, som så lige bliver steget af på panden. Og så er der sådan en myntesalat til. Og så kom jeg også bare lige i tanke om, i forbindelse med noget af det, HelloFresh også har snakket om, hvilke sådan ingredienser eller tricks, man lærer. Det der med noget mynte og noget i noget dressing og nogle agurker og sådan noget, det fungerer altså rigtig godt. Så det er
men bare... et par retter her, som jeg faktisk ikke engang havde set, var der, så det, du inspirerede mig lige til at,
ja, men altså, at kigge efter. Nu kan du prøve at se, om du kan finde den. Jeg har stadig ikke fundet bøf bourguignon.
Nej, det har jeg heller ikke. Det har jeg ikke været der længe. Kim, hvor har du været henne senest?
Men derhjemme, sådan lidt, tror jeg. Nej, jeg har jo... Min sprøde bacon sandwich var jo med i...
Det var simpelthen bacon sandwich.
Det var den, der var... og jeg sendte jo billedet af den, hvis I ikke troede på det, og opskriften og alt det der. Og så... det er jo en slags genopdagelse, og den der med svampene, ikke? I bacon... Altså, det er jo den, der lige giver. Fordi, altså, bacon sandwich her. Men så svampe, lidt æble. Og så siger Maria, skulle til mig, så siger hun, skal vi toppe den med et spejlæg?
Hold da kæft.
Altså helt ude af, altså ikke nogen ingredienser, der er med. Det fungerer sgu meget godt. Så, bacon og spejlæg, det...
Det ender jo som sådan en Roethlisberger, som I begge to også ikke sikkert kender.
Det var faktisk derhen af, vil jeg sige.
Men måske mere over noget britisk i virkeligheden.
Nogle af de her wraps, som man kan få, der er også nogle af de thai-retter, som HelloFresh har, jeg synes, der er helt vanvittigt gode. Så der er masser af muligheder.
Jeg kender også den japanske, vil jeg så sige. Den har jeg fået nogle gange.
Og den har du
kalvekøds, tak også der.
Der er over 70 retter at vælge mellem inde på HelloFresh nu, og går du ind på HelloFresh.dk, så kan du altså spare op til 959 kroner på din første ordre, og som sagt, altså få gratis snacks med i hver bestilling. Vi fylder til gengæld tanken med tapas og sangria, og så sætter vi kurs mod Spanien, hvor vi først lige står af på Mallorca, hvor løbsserien dernede blev et langt triumftog for Remco Evenepoel for sit nye Red Bull bror, hans gruppemandskab, Stefan.
Ja, de har jo sendt Remco på sådan en lille spansk turné, hvor han jo starter med at vinde den holdtidskørsel, hvor han selvfølgelig også kørte med nogle andre gode holdkammerater, blandt andet Lipovic. Efterfølgende så vinder han så to endagsløb, hvor han jo selvfølgelig kører solo til mål i dem begge to. Og nu, hvor de er nede og kører i Valenciana, vandt han selvfølgelig ikke den første etape, men anden etapes enkeltstart, den vinder han også. Så det bliver til fire lynhurtige sejre i det spanske ud af fem løbsdage.
Fem løbsdage, fire sejre. Hvad skal vi lægge i den her fuldstændig vanvittige sæsonstart for ham?
Jamen altså, jeg synes, det ser rigtig spændende ud. Altså, også på nogle af de ting, han selv har været ude at sige, at han føler sig langt bedre kørende på det her tidspunkt end nogle af de andre sæsoner. Er meget begejstret for det, og bare den kørsel, han lægger for dagen lige nu, det er jo et virkelig godt udgangspunkt og virker motiveret. Mere motiveret end nogensinde virker det til, i forhold til, at også han var ude at sige, at han skal tage et ekstra step op på podiet i Paris. Og det betyder jo, at han jo formentlig tænker han jo nok, at han vil slå Jonas Vingegaard, fordi Pogacar tror jeg stadig, han idoliserer måske en lille smule.
Ja, det kan du godt regne med.
Men jo, altså jeg synes, det er helt klart er spændende, og jeg synes også, vi har brug for, i forhold til spændingen og turen, altså det er virkelig fedt at have tre kæmpe talenter, der battler lidt. Og det kan være, det ser ud som om Remco, han lige har trædet et skridt op, og det tror jeg kun bliver spændende for os.
En af de ryttere, som kom tættest på at true Remco på Mallorca, der, Kim, det var Antonio Morgado, som blev henholdsvis 2 og 4 i to af de løb, som Remco han vandt, og så var der et løb, som Remco ikke var med i, som hedder Trofeo Calvia, og der vandt Antonio Morgado, og der er noget med, at han bevæger sig sådan ind i en eller anden form for, kan man tillade sig at kalde yndlingsrytterniveau?
Ja, Bauke har jo bekræftet, at han stopper karrieren efter den her sæson, så der skal jo skiftes lidt ud nogle gange, men jeg synes, at det er mere det her, vi stødte jo første gang på ham, vel dengang han bliver femmer i Flandern rundt, hvor han lige inden havde udtalt, at det der forårsklassiker, det er ikke lige noget for mig. Og så bliver han femmer i Flandern rundt. Og, nu, og så har jeg set nogle af de der billeder, der er også nogen, der kommenterer det på sociale medier og sådan noget, at når han står på podiet der, altså han står som om, han er fuldstændig ligeglad med, om han har vundet, eller blevet nummer to, eller... Altså, jeg elsker bare alt det der ligegyldighed, han lægger for dagen ved den der fokus, der kommer på ham. Han er blevet 3 i Brabantse Pijl, han er blevet 2 i Lissamin. Han har kørt 10 endagsløb i 2026, og ikke blevet dårligere end 8. Det er, også, wow. Det er også okay. Hans problem er, at han kører for UAE, kan man sige. Mm. Fordi sandsynligheden for, at han får chancen i Flandern, som han efter planen skal køre, er nok ikke så stor, hvis Pogacar er med. Men han skal køre omløb, Dvarstor-Flandern, og så Flandern rundt selvfølgelig, men også efter planen Giroen. Så der glæder jeg mig lidt til at se ham. Så han er et barsk bæst, synes jeg godt, man kan sige.
Barsk bæst.
Et barsk bæst.
Ja.
Vi bliver i Spanien, men vi sejler til fastlandet, fordi i går der fik Mads Pedersen sæsonpremiere i det løb, der hedder Volta Comunidad Valenciana, som startede med en let kuperet etape, hvor der var sådan en enkelt markant stigning til allersidst. Men det gik, Stefan, på ingen måde, som vi eller Mads P. havde håbet på.
Nej, det er et forbandet sæsonstart. Altså ikke nok med, at han styrter udgår, og det finder man jo ud af. Og så kommer meldingen om brække håndled og kravben. Og det er jo noget værre lort. Altså, og uden at vi helt ved, hvor lang tid det kommer til at tage, så er det jo... det ser nok svært ud, at om han skulle køre Milano Sanremo, som jo er om 6 uger. Fordi altså nu... Nu ved jeg ikke, hvad de kommer til at melde ud, om operationen går godt og alle de her ting. Men ja, det er noget lort, og jeg tror også, det er det, der gør, at sæsonstarterne er så farlige. Det er fordi, at folk er ikke inde i løbsrytme. Alle er helt op at køre. Der bliver lavet rigtig mange vilde manøvrer, og alle tror lige pludselig, at de er blevet verdensmestre natten over, eller i hvert fald gennem off-season. Så alle kommer ud med spidse albuer, og... der kommer ofte mange af de her styrts i starten af sæsonen. Når man så kommer lidt længere ind i sæsonen, hierarkiet er faldet lidt på plads, og folk er ligesom inde i rytmen. Det plejer at hjælpe lidt på det, men det er noget rigtig lort for Mads, det her.
Hvad får det af konsekvenser, Kim, for en sæson?
Det er jo svært, som Stefan siger, inden vi ved, når Little Track har meldt ud her efter operationen, eller operationerne, må det jo være, så får vi selvfølgelig formentlig lidt mere klarhed over det, men jeg talte lidt med vores huslæge og seniorrutekorrespondent Kasper Enkærgaard i går. Han måtte tage sig en stiv rom der klokken sent om aftenen for lige at dulme. Han havde set frem til Mads P. i forårsklassikerne, og så Jonas' stive turdobbel. Så nu var den ene sådan måske ved at være væk, men han siger, det afhænger jo meget af, om, altså, hvor det brud er, om det er sådan i selve hånden eller i håndruden, som Pogacar i 2023, hvor han jo kom til skade i Liège-Bastogne-Liège, først kunne begynde sådan at træne hen i juni måned, og måske ikke var det derfor, han havde lidt problemer i turen med Jonas Vingegaard det år. Eller om det er sådan mere håndled, altså som sidder længere væk fra der, hvor du skal gribe om styret. Så det afhænger det jo meget af i forhold til chancen for at komme tilbage. Men uanset, så smadrer det jo hans forberedelser, den mønster, han har i forberedelserne, og så er det jo på brosten. Altså, det er jo på brosten, han både skal køre sine resultater, det er der, han skal have noget løbstræning også inden, og det er altså halvbakset med et brækket håndled eller noget der.
Et kravben.
Kravbenet, som vi må formode er det mindst problematiske, hvis det er et standard kravbensbrud, fordi så hvad tager det, en 14 dage eller sådan, og så skal du være nogenlunde.
Der er mange cykelrytter, der er tilbage nærmest en uge eller 2 uger efter.
I hvert fald kan træne, ikke? Ja. Og så går der noget tid.
Og igen kommer det også ind på, hvad det er for et type brud.
Præcis, fordi, og det jeg siger, hvis det er et standardbrud, så er det ikke det, der kommer til at komplicere hans Paris-Roubaix og Flandern rundt. Og så igen, når vi så snakker på Paris-Roubaix og Flandern, ud over at det jo er på brosten, så er det jo et sted, hvor du skal være i ultra-topform, fordi han skulle gerne slå både Pogacar og Mathieu van der Poel, som formentlig kommer i topform. Så der er altså nogle ting, der næsten uanset, hvordan operationen er gået, hvor brudet er, så
Jamen, jeg synes bare, storytellingen er på plads.
Ikke? Ja.
Men jeg er faktisk heller ikke...
Helte comeback.
Han kan lave en Matthew Heyman jo. Det er den eneste, der har gjort det egentlig. Han havde, jeg kan ikke huske, om det var skulderen, eller hvad fanden det var, han havde. Han sad jo på home trainer i flere måneder, kørte ikke et løb, stillede op i Paris-Roubaix, vandt over det.
Men det er også,
sådan en, han skal...
Jeg tror faktisk, jeg har mest ondt af, at han kommer til at sidde så meget på home trainer. Og vi ved, at Mads, han er jo en af dem, som, ja. Som timemæssigt, og måske sådan, han presser sig selv så meget til træning, kører enormt mange timer på cyklen. Og det tror jeg, han bliver nødt til, hvis han skal være god. Altså, han har jo opskriften på, hvordan han er nået dertil, hvor han er, og hvordan han har toppet de andre år. Det er ved sindssygt meget hård ja. Træning. Og det bliver noget rigtig lort for ham at sidde på den home trainer i 5-6 timer. Vi har set, der er nogle typer, som norske Jonas Abrahamsen. Han kører rigtig, rigtig meget home trainer. Er en af dem, der ikke bliver bims af det. Men jeg tror ikke, det passer så godt til Mads. Men der er en eller anden sjov historie her. Sjov er den ikke, men der er noget interessant i, at sådan, om der kan komme noget ekstra motivation i det.
Det
der er ingen
ikke,
tvivl om,
det
at
tror jeg ikke er nogen tvivl om.
Det er ikke noget optimalt, men man har jo set mange gange før, at der er nogen, der kan rive en kanin op af hatten alligevel.
Lars Madder, hans forberedelse, der var lagt en helt konkret plan for, hvordan det, så, ja. Han skulle komme i form og være toptunet til Emiliano Sanremo. Det er nok tvivlsomt, han når at blive klar til det. Der er siger og skriver i dag, mere eller mindre præcis 2 måneder til Flandern og Roubaix. Så det er altså omkring 8-9 uger, som han har til at blive klar der, Mads.
Men jeg tror heller ikke, der er nogen, der er i tvivl om, han godt kan blive klar til at kunne cykle til Paris-Roubaix og Flandern rundt. Det er ikke det, der er problemet. Det er i hvilken tilstand han altså, kan møde op, hvilken form han kan møde op i nu. Det er det, der er det store problem.
Man kan også nogle gange håbe, at det er nogle af de ting, vi ikke ved. Altså, hvor hårdt har han trænet lige op til cykelløbet, ikke? Fordi nogle gange, hvis man falder og slår sig et eller andet, man tænker, okay, så er der 2 ugers pause. Hvis man allerede sådan har været inde i en rigtig hård træningsblok, så kan det nogle gange være kærkommen, der siger, okay, fair nok, 2 ugers pause, det gør måske ikke så stor skade. Men det er noget andet, at når han så lige starter første etape af et cykelløb, som så var nogle dage, så har han formentlig haft noget hvile op til, og så skulle cykelløbene ligesom være en god blokstræning. Så det kommer selvfølgelig til at tage noget af formen fra ham, tror jeg i hvert fald.
Ja, så kigger man jo også altid på, og det er det Little Trek siger, de vil melde ud, når operationen er overstået, eller når de har større overblik. Hvad er så hans sæsonplan? Altså, kommer der en plan B, eller hvad gør de i forhold til det her? Og så var det, jeg tænkte jo det der med så kan det jo være, at han både kan køre Giro og tur, altså hvis han skal ligge sådan lidt stille i løbet af foråret. Mm. Men så var det jo også, at det var Kasper, der gjorde opmærksom på det, så han skal så køre Giro med Jonathan Milan, eller hvad havde du tænkt dig?
Ja.
Det gider de jo nok heller ikke på Little Trek, eller de skal så ligge og konkurrere om, og Mads gider nok ikke at ligge og køre lead-out for Jonathan Milan der. Så der har de jo fordelt den der med Giro og Tour. Ikke? Så turen kan man sige heldigt måske, at han ikke skal køre Giroen, fordi den ligger tidligere, så til turen skulle han jo gerne være helt frisk.
Der var desværre ikke... Desværre, men der var ikke tv-billeder på det tidspunkt, da Mads han styrte, så der er altså ikke kommet frem, hvordan det er sket, og hvor mange der er impliceret, etc. etc. Vi ved, at Tobias Foss, den norske tidligere verdensmester i enkeltstart, også styrtede og brækkede skulderbladet.
Ja, eller jeg fik en fraktur i skulderbladet, eller et eller andet i den stil.
Og også måtte forlade løbet, så om det var i det samme styr, det ved vi faktisk ikke noget om på nuværende tidspunkt, men flere rytter var altså nede i det her styrt. Første etape endte til gengæld i den forventede spurt, men dog med en noget decimeret gruppe, og selvfølgelig uden Mads P. Og uden ham, jamen der slog en anden kendt herre til, som vi ikke har talt om et stykke tid.
Ja, Binyam Girmay, simpelthen i en ny trikot. Det her NSN-hold, det skal vi nok lige vende os til. Israel Premier Take hedder jo nu NSN.
Never say never.
Never say never. Så foretrækker sgu NSN.
Ja, det går godt, at vi skal holde os til det.
Ja, men Binyam Girmay, for sit nye hold, vinder spurten i faktisk en ret tæt duel med Arne Marit, som er tæt på at komme forbi ham til sidst.
Han har også fået en god sæsonstart.
Det har han faktisk også, ja. Så han er måske også en, han er også en af dem, som har været godt deroppe af. Men Binyam Girmay, første sejr siden Tour de France 2024, da han tog den grønne trøje, så lidt af en tørkeperiode for ham, han bouncer tilbage med her.
Og i dag blev der så kørt enkeltstart i Valenciana, 17 kilometer, og vi var lidt inde på det. Remco Evenepoel, kæmpe favorit. og levede op til det.
Det var det mindst overraskende. Det overraskende var jo, at hvis man bare lige, som jeg gjorde til at starte med, fordi den sluttede relativt tæt på, at vi skulle optage her, bare kiggede på resultaterne og tænkte, hold da op, Almeida, han smed, hvad var det, 2-3 minutter eller sådan noget. Der var der nogle lidt sådan overraskende tidsforskel. Og så var det, vi fandt ud af, at den ikke talte til det samlede klassement tiden. Og det vil sige, at der er nogen, der bare har rullet den igennem, fordi det...
Sanktionen har meldt ud, at på grund af meget varierende vindforhold...
Ja.
Kraftig vind, ja.
Kraftig vind, ikke? Så var det en eller anden form for uretfærdighed i forhold til, hvornår man lige startede, og hvordan det blev påvirket af det.
De skulle prøve at være her.
Jeg tror ikke, der var lige så meget sne i Valencia, som der er her lige nu. Men tiderne blev neutraliseret. Remco, ja. Selvfølgelig skide ligeglad. Han ville have en sejr, og det fik han.
Ja, han vinder 8 sekunder foran Alexander Vlasov, hans holdkammerat på Red Bull, Bo Hans Grue. Han indhenter jo Carl Fredrik Beford. Sagde jeg det rigtigt?
Beford.
Hvor her bevares du?
Nå. Lige efter mellemtiden. Og Mathias Norsgaard til gengæld kører i top 10 på enkeltstarten.
Og det er nemlig også et debut for Mathias Norsgaard for Little Trek. Little Trek har jo også Masses bror Martin Pedersen med, og hos Uno X, der var Magnus Kort, William Bluve Levi og Carl Fredrik Bevort med. Nogen, I vil fremhæve her?
Ja, Carl Fredrik, ja. Som jo blev 4 på etappen. Lidt overraskende.
På første etappe, ja.
Han var også en af dem, der ikke rigtig kørte igennem på enkeltstarten, nemlig, men... Men ja, han ser altså rigtig frisk ud, og som jeg faktisk, da jeg skrev med Rodenberg i forhold til 4-kilometer-holdet, så tænker jeg også, jamen, at I jo heller ikke engang, måske ikke engang i stærkeste opstilling. Mm. Så siger jeg, nej, altså Carl Fredrik og Niklas Larsen, de burde jo også være på holdet lidt senere hen, ikke? Så der tænkte jeg også, okay, de kommer til at gøre det godt. Og en af de fede ting, synes jeg, ved Carl Fredrik Bevort, det er at han har også kørt rigtig godt på landevejen, og det er jo lidt spændende. Både ham og Niklas er begyndt at vise en del mere på landevejen, så de har også noget at rute med, indtil der er OL i hvert fald.
Volta Comunidad Valenciana er på 5 etaper, der resterer 3, og løbet slutter på søndag. Alle dem, der støtter os på tier.dk, hatten af for jer alle sammen. Vi elsker jer og takker mange, mange gange for, at I har lyst til at bakke op om podcasten her. Og støtter du på tier.dk, jamen, så trækker vi hver uge også lod om en kop og af og til andre fede præmier. Vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det jo nemt at være med. Hop ind på tier.dk. Beløbet, du støtter med, er fuldstændig valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og du binder dig ikke til noget som helst. Og Stefan, ja. Vi har små 800, som støtter. Vi skal have trukket en vinder. Hvem er dagens vinder af en kop?
Jamen altså, dagens vinder, og det er faktisk meget glad for dagens vinder i dag, fordi det er en af de første. Eller en af dem, der har støttet længst tid,
ja, tak.
Vil jeg nok sige. Og helt siden april 2019.
Det er vildt.
Så det er en af de helt gamle, og jeg tror faktisk ikke, han har vundet en kop før. Han hedder Jakob Bakkers.
Jamen, Jakob, du har støttet siden april 2019. Vi startede med 10'er i februar 2019, tror jeg.
Ja,
tror jeg. Så du har været med næsten hele vejen, Jakob. Tusind tak for støtten, og tillykke med din nye kop. Sidder du derude og støtter ikke på tier.dk, man kunne godt tænke dig at være med, eller vil bare gerne vinde en kop, eller nogle af vores andre fede præmier løbet af sæsonen, så hop ind på tier.dk. Du finder også link via velropa.dk. Vi gør det jo på den måde for alle vores lodtrækninger, at for hver 5'er, du støtter med, der får du 1 lod i puljen, så jo flere lodder, jo større mulighed for at vinde. Som sagt, altså tusind tak til alle, der støtter, og naturligvis kæmpestort tillykke til Jakob. Vi tager en helikopter videre og flyver til Frankrig og det franske etapeløb Étoile de Bessèges, hvor vi har 2 hurtige danskere med, Kim.
Ja, Niklas Larsen er jo med for sit nye hold, Unibet Rose Rockets, som de hedder. Jeg kan ikke udlade Tietmar næsten,
som er
manden bag holdet. Og så er Rasmus Søjberg, som stadig kører for Decathlon, som Tobias Lund er kommet over til. Så det er de 2 hurtige.
Og der kører 2 etapper. Hvordan er det så gået, de her 2
hurtige? Jamen, på første etap, der blev Niklas nummer 14, og der vandt Tom Krabbe fra det lille Flandern-mandskab, foran Lukas Kubis fra netop Unibet, som jo var en af favoritterne, i hvert fald af de hurtige folk. Og så er jeg simpelthen nødt til at lige læse resultatlisten her, fordi Mathieu Kokkelmann fra Luxembourg vinder simpelthen anden etape. Ham må jeg sige, jeg ikke rigtig havde hørt så meget om før hans anden eller tredje profsejr, tror jeg det er, og vinder foran Dylan Groenewegen. Og med danske briller lidt mere interessant, at Rasmus Søjberg faktisk blev nummer 4. Så han begynder at nærme sig.
Og kører også for Decathlon, så yes. Altså to meget hurtige danskere der, som vi har på Decathlon i form af Rasmus Søjberg og Tobias Lund. Videre til Italien, hvor nedtællingen til Giro d'Italia er i fuld gang. Jonas Vingegaard kører løbet for første gang, og er selvfølgelig lige nu stor favorit, men nu har en ny konkurrent meldt sig på banen.
Ja, Ben O'Connor har hele tiden stået på, eller det har hele tiden stået på hans program, at han skulle køre Giro, men nu har han bekræftet, at han kører klassement og vil forsøge at gøre det bedre end tidligere. Vi havde ikke troet, at var det den der fjerde plads i turen, han måske endda toppede med, og så havde han førertrøjen på et godt stykke tid i Vueltaen. Men da vi var inde på det der med, hvad hans konkurrenter var, så tror jeg måske, at Ben O'Connor var en af dem, som jeg siger. Jeg tror altså, hans bedste resultater ligger bag ham. Men nu må vi se. Det kan også være, at han kører efter etaper. Til gengæld, så synes jeg, det er lidt interessant, at en anden brite fra Picnic Post NL har meldt sig på banen, efter at de jo har solgt Oscar Onley før tid til Ineos. Og det er Max Poole, som nu siger, at han vil ligesom tage et step op i Giroen, og der tænker jeg, at det måske betyder, at han vil forsøge ligesom Oscar Onley at begynde at køre noget klassement og se, hvor langt det kan række. Fordi Max Poole og Oscar Onley jo faktisk på en eller anden måde har været sådan lidt sideløbende hos Picnic Post NL. Ja. Og så lige pludselig fik Oscar Onley så det her kæmpe gennembrud, og så tænker jeg, nu skal han se, om han kan gøre det efter. Så ligger der jo en kontrakt sikkert og venter hos Ineos, hvis han gør det før tid.
Vores næst sidste stop på den her lange rejse, den går til Holland, og jeg kunne jo næsten sige, ikke et Villeuropa-år uden en VM-titel til Mathieu van der Poel.
Ej, det er lidt sindssygt. Han har 8 VM nu i cross, altså, og har dermed så ene indehaver af rekorden, hvor han jo delte den tidligere med Erik de Flaming. Ikke Roger de Flaming. Og samtidig var det jo meget få dage siden, han slog Sven Nys rekord med nu er han oppe på de her, jeg tror det var 51 World Cup sejre. Mm. Så altså fuldstændig sindssyg præstation.
Så hans VM, tror jeg, med striberne, og så sådan et 8-tal printet ind, men det var bare sindssygt fedt lavet, og altså prøv at høre.
Og han var jo også
8 VM-titler til Mathieu van der Poel i cross. Ja, helt vanvittigt.
Ja. Og vinder foran Tibor del Grosso, som ellers kører.
Som lyder mere som en svensk DJ.
Ja, men som kørte lidt og sådan strak ryggen lidt, og var sådan lidt, det så sådan lidt laissez-faire-agtigt ud, og på et tidspunkt så lod han, eller ikke, jeg ved ikke, om han lod så falde lidt tilbage fra Thibaut Nice, som lå på, de lå kæmpet om andenpladsen. Og så tænkte man, okay, det kan være noget i ryggen, det kan være han bare sådan, så lige pludselig, nu kører han lige op og tager anden pladsen.
Han er en sjov rytter. Jeg snakkede jo lidt om ham sidste sæson, jeg synes, han er rigtig fed, og han er også blevet rigtig god i cykelcross, og tager jo sølvet her, men jeg allerede efter 4 minutter, så er Mathieu van der Poel kørt væk fra dem alle sammen. Og jeg har måske håbet på lidt mere spænding. Det er lidt ærgerligt, synes jeg, at nu Wout van Aert styrte jo tidligere, i et crossløb, så han var ikke med. Han er ude lige nu i hvert fald.
Og han har jo, altså det
og Tom Pidcock måske har også været en af dem, som har budt lidt op til dans, eller man tænkte i hvert fald skulle battle lidt med.
Men jeg tænker også i forhold til Mads P., der skal vi også, altså van Aert har også lige været ude for det her. Det er sgu lidt ærgerligt også, hvis man skulle have nogen, der skulle true van der Poel og Pogacar i de her løb, så er det lidt ærgerligt, at de sådan første outsiderne, ja, får lidt spoleret deres forberedelse.
Men det kan godt være, at der er nogle landevejsfans, som er sådan lidt træt af, at Pogacar er så dominerende, og når han stiller op, så ved man, hvad han vinder. Prøv at forestille dig, hvad crossfan. På det 26 af de sidste 27 løb, som van der Poel, han er stillet op i, der han vundet.
Og det er ikke sådan, han vinder lige en spurt til sidst. Som regel i hvert fald.
Var det den ene World Cup der havde han 2 defekter også. Altså to, hvor at den ene gang, altså han mistede sindssygt meget tid på det, og alligevel så vandt han. Hvor man bare tænker sådan, ja, men der er jo ikke noget, der kan stoppe ham på cross-scenen lige nu, og siger også bare noget. Altså, de kører jo cirka en time til VM Cross ja. Efter 4 minutter, så han kørt. Altså, hvor man er sådan, okay, det er så dominerende. Og det er også lidt ærgerligt, synes jeg, at der var jo en gang vi skal jo nok helt tilbage i de der 2018-tider eller sådan noget, dengang der faktisk var en ret spændende duel mellem Wout van Aert og Mathieu van der Poel.
Jamen prøv at tænke på, fordi på det tidspunkt, der var der ikke nogen af dem, der var landevejsrytter. Der var de crossrytter, der lå de at kæmpe der, og så, eller det kan godt være, at de havde kørt landevej, men de har ikke fået deres store, fået deres store gennembrud endnu.
Nej.
Og så kommer de op, og så skiftes de sådan lidt til på landevejen også. Nu er det Mathieu van der Poel, der har overhånden, og så er det Wout van Aert, der har overhånden. Og nu er vi vel der, at Wout van Aert også er faldet lidt af på. Nu har han så også styrtet, jeg tror, han brækket anklen eller noget i den retning. Ikke? Mm. Mathieu van der Poel er et fænomen. Altså, vi taler om Pogacar som et fænomen. Han er et fænomen, Mathieu van der Poel.
Det er han virkelig. Og han er også en, hvor han sætter et par krydser i kalenderen, og så vinder han den. Altså, og med de monumenter, han har vundet. Noget af det, som man spekulerer i nu, i forhold til, at nu har han fået de her 8 VM-titler, om han kommer til at køre mindre cross, måske slet ikke køre cross. Vi ved, Tom Pidcock har indstillet ligesom sin cross-karriere for nu i hvert fald, for at fokusere på landevejen. Og Van der Poel, han har jo stadig det her ønske om, at han skal vinde VM i alle disciplinerne. Altså landevej, cross og mountainbike. Og mountainbike, det har jo ikke gået så godt for ham. Til OL, der styrtede han jo i opvarmningen og smadrede ryggen der. Og så prøvede han jo sidste år, var det vist også, hvor han styrtede 2 gange, og det så herrens ud. Men det kunne blive spændende at se, om han kaster sig over en anden disciplin, eller om han overhovedet gider at blive ved med at køre cykelcross.
Og vi må sige, at han er i hvert fald i topform inden forårsklassikerne. Ja. Den sidste lille flyvetur, den går hjem over, nærmere bestemt til Aalborg, fordi onsdag der blev ruten til årets udgave af PostNord Danmark Rundt offentliggjort. Sædvanen tro 5 etaper, men med en ny dato og, Kim, så en pæn lille overraskelse.
Ja, ikke nogen enkeltstart. Det er jo ikke så tit, man ser det i Danmark Rundt, og så, som du siger, datoen rykker lidt, hedder det frem, hvis man
tidligere rykker kalenderen.
Tidligere i kalenderen, ikke? Slut juli, 29. juli til 2. august, for at måske kunne tiltrække lidt. Og jeg så også de World Tour-hold, der har meldt sig på banen. Jeg tror, det var 6 stykker.
7.
Var det 7? Hvilket vel er lidt mere end normalt. Selvfølgelig skal man så se, hvad det er for nogle rytter, de kommer med, men dog positivt, at der er så mange altså, World Tour-hold.
3 dage efter afslutningen på Tour de France. Ja. Vi kommer altså naturligvis til at tale meget mere om løbet og om ruten, når vi nærmer os. Løbet ligger, som sagt, der lige efter Tour de France fra 29. juli til 2. august. Men Stefan, beskriv lige de 5 etaper for os, som altså starter i Aalborg.
Ja, altså første etape, Aalborg til Aalborg. Det er en rundtur op omkring Limfjorden jo. Og,
hvor der var DM sidste år jo.
Ja, og det er jo et kendt område, og det plejer at være sådan en, hvor det plejer inden i en spurt, men det er en hård finale, hvor der godt kan ske lidt spændende ting, særligt hvis vinden også blæser. Anden etape, der kommer overraskelsen fra Glyngøre til Skive. Igen er de jo op omkring Limfjorden, hvor jeg også tænker, at der kommer til at blæse meget, og det interessante med Glyngøre er jo, at selvfølgelig er der jo en hilsen til Jonas Vingegaard, og jeg ved ikke, om de med starten i Glyngøre prøver at lige sige wink-wink, har du lyst til at kigge forbi.
Jeg synes jo, det er en perfekte fejring af hans tursejr, så kort tid efter.
Ja, ikke de to, han har, men den
nu han jo, den han får. Nu har han jo kørt fra lufthavnen ind til Tivoli, det kan være, at det her det er rundt, den rigtige rundtur.
Så kører han lige hjemme.
Jæresrunden.
Det kan være, at fiskefabrikken er med på ruten.
Nå, og så tredje etap, Vejle-etappen. Det er jo lidt klassisk, men dog er historien jo, at det er den hårdeste vejletappe, eller hårdeste etape, når man kigger på stigning og højdemeter i løbets historie. Så det bliver en voldsom vejletappe, kan man godt sige.
Hvor 207 kilometer, og knap 2700 højdemeter har de med arrangørerne.
Men det er jo også, det er jo kun for Fredericia til Vejle, der er jo hvad? Der er dårligt nok 20 kilometer imellem, så de skal godt nok køre kring lidt rundt, ikke?
Ja. Voldsomt.
Det synes jeg er sjovt, at den også lige får et lille nyk op. Og så 4. etape, den bliver også lidt spændende faktisk, for der skal vi for første gang til Langeland, og det den kommer jo starter i Rudkøbing over Tåsinge og slutter i Svendborg, så Svendborg, undskyld, Svendborg. Svendborg. De skal over tre broer, og selvfølgelig når man kører ud på Langeland, der forestiller man også, der er meget kystlinje og meget sidevind. Så den kan også blive
spændende. Der var en bro i Tour de France, ikke? Så siger PostNord Danmark rundt, hold my beer. Yeah. Vi har tre broer.
Jeg forstår ikke helt, hvorfor der er tre broer.
Jamen, der er en bro fra Langeland, og så er der en mere over til Tåsinge, og så er der en fra Tåsinge til Fyn, ikke? Så
er det måske Langeland til Tåsinge, det er en bro, og Tåsinge
der.
Så ja, det kommer ind på. Det er sådan en lille, hvad hedder sådan noget?
Minibro.
Ja.
Ja, det er jo ikke Storebælts.
Nej, det er ikke Storebælts
størrelsen. Og sidste etape, det er på Sjælland fra Køge og mål i Rødovre. Jeg tror, det bliver måske den eneste sådan sprinteretappe, der er. Men hvis man lige skal sådan, når jeg lige så ruten ved første øjekast, så tænkte jeg, Aalborg og helt op om Limfjorden, rigtig meget ude ved vandet og op i Nordjylland, det er sidevind. Anden etape igen op i samme område, Glyngøre området der, det er sidevind. En vanvittig Vejle-etappe, så er der sidevind nede på Langeland, og så ind til København. Ikke? Så der kan potentielt være rigtig meget ballade på den her rute.
Og det giver os nogle andre favoritter, end vi plejer at have, fordi der ikke er en enkelt start med.
Og nogle gange, så synes jeg også, når der kommer den her enkelt start ind, at det sådan, det holder lidt, det sætter lidt en dæmper nogle gange på spændingen, fordi at der altid kommer nogen, hvor de ved, okay, vi skal sidde med, og så afgør vi det på enkeltstarten. Nu skal der altså køre cykelløb alle dagene, så det tror jeg bliver rigtig spændende.
Der er meldt 7 World Tour mandskaber til, inklusiv Little Trek, Uno X og Visma Lisa Bike, så må ikke Jonas Vingegaard får en rolle eller laver en appearance i forbindelse med starten i Glyngøre.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os igen i år, og derfor så har vi naturligvis en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking til dig. Vi skal tilbage til Volta Valenciana, og Kim, nu fik enkeltstarten jo ikke nogen indflydelse på den samlede stilling. Kommer det til at få indflydelse på dine stjerner her?
Det kommer til at få den indflydelse, at man jo ikke rigtig fik, eller vi kan jo ikke regne helt med, hvem kørte, og hvem kørte ikke, og sådan noget. Så det er sgu lidt svært, synes jeg, at give de helt rigtige stjerner. Men vi kan jo prøve på det i hvert fald.
Så se, vi skal til dine stjerner, som den samlede vinder vi ud efter her. Er det korrekt?
Det er fuldstændig korrekt.
Så vi skal til Plesners Power Ranking for Volta Comunidad Valenciana. Vi lægger ud med en stjerne.
Der har jeg Abel Balderstone, som jo var en af mine favoritter fra sidste år. Som blev, hvad blev han, spansk enkeltstartsmester, tror jeg.
Ja,
jeg
tror jeg faktisk, det var det.
Og jeg synes egentlig, at han kørte meget godt, og kan også godt køre lidt opad. Jeg har Damiano Caruso der, og så har jeg taget Max Soler med. Fordi,
han skal med.
Han skulle bare med, og jeg synes, den var lidt svær på de nederste pladser.
Vi skal til 2 stjerner.
Der har jeg sat Johannes Kühlseth fra Norge. Han kørte ikke så god en enkeltstart, men det kan der jo være mange grunde til i det. De jo lavede de her regler for, at den ikke galt i det samme klassement. Jeg så også lige, Ivan Romeo var ude og sige, det synes jeg var noget pjat. Fordi altså, hvis de skulle køre den, så skulle de alligevel sætte noget på spil, havde han sagt, for at køre den enkeltstart. Så hvorfor skal den så ikke tælle alligevel? Altså, der var ikke rigtig nogen forskel i det der.
Jeg synes også, det virker lidt fjollet.
Det er lidt fjol, men sådan er det. Så har jeg Felix Groschartner, og så har jeg Charles Mader helt dernede. Fordi både på han kørte ikke efter den på enkeltstarten. Det er lidt underligt, hvis han var i topform, at han ikke tænkte, den
kan
da godt.
Men han så heller ikke godt ud på første etape.
Så er det ikke så godt ud på første etape, så jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg har ikke så store forventninger til ham.
Vi skal til 3 stjerner.
Der har jeg Mathias Wacek, som til gengæld kørte godt på enkeltstart. Jeg ved godt, han kan få lidt problemer med de stigninger, de skal over, men jeg synes, at når han er i form, så kan han noget. Kieran Oudebrugs kørte ikke efter den på enkeltstarten, men er til gengæld god i bjergene. Og så Pablo Castrillo kørte en god enkeltstart, og er også normalt sådan rimelig holdbar, synes jeg, undervejs.
Vi skal til 4 stjerner.
Der har jeg Magnus Sheffield, og jeg har Giulio Pellizzari, som vi lige kan komme tilbage til, hvorfor han måske ikke skal have 5 stjerner, og så Ben Turner, som kørte en god enkeltstart i dag.
Og vil du fortælle nu, hvorfor han ikke skal have 5 stjerner?
Ja, det, ja men det, har, det har jo lidt at gøre med
så
dem.
Så her der kommer Plesners power ranking til Volta Valenciana, 5 stjerner.
Jeg har Remco, hvilket er super overraskende. Og så har jeg Alexander Vlasov, som er blevet 2'er på enkeltstarten, som er holdkammerat med Remco. Og det er Pellizzardi også. Så jeg tænker, det var sådan lidt for voldsomt at give 3 borerytter 5 stjerner måske. De skal jo nok finde på at køre for en af dem i hvert fald, eller måske 2.
Eller så clear de podiet.
Eller så tager de hele podiet, ja, det kan godt være. Jeg har godt nok givet Brandon McNulty den sidste op på, for jeg tænker, UAE, de måske også godt vil lege lidt med. Og hvis Almeida ikke er der, så skal det vel næsten være ham.
Godt. Og det var altså din power ranking.
Ja.
Og stadig ingen joker.
Ej, her har jeg slet ikke nogen joker. Altså, det er helt ude.
Nå. Vi er, som sagt, glade for, at Power de er med os som partner igen på Veluropa Podcast. Og her i vinter, der får du altså et hav af lækre tilbud fra Power, som gør, at du kan komme godt i gang med din træning, hvad enten det er løb, eller det er cykling, eller svømning, eller golf, hvis du måske tager et eller andet sted hen og spiller golf. Der er rigtig mange lækre gadgets til at holde styr på alle dine aktiviteter, fitnessure, fitnessbælter, aktivitetsmålere. Og sidder du derhjemme og tænker, jeg skal have et nyt fjernsyn til at se alt det her lækre cykelløb, der kommer i tv på, så er der altså lige nu et tilbud, som hedder 55-tommer LG UHD TV til 2.999. Det synes jeg simpelthen, det er vanvittigt billigt, at man kan få et 55-tommer TV til under 3.000 kroner. Du finder alle de her tilbud, som altid, på den aktuelle Power-avis, og den finder du på avis.power.dk. Det her, det var Plesners Power Ranking, præsenteret i samarbejde med Power. Og nu skal vi så have fundet vinderen af dagens quiz. Det står 1-1, og Stefan, du har serveretten.
Kan lige huske, jeg kan lige fortælle mig spørgsmålet.
Spørgsmålet var jo ret simpelt. Det var simpelthen, hvem er den eneste dansker, der har været på podiet i Valenciana igennem de seneste 10 år?
Samlet
podiet.
Jeg bliver nødt til at tage den åbenlyse og sige Mads P.
Mads P er et godt bud.
Jeg har heller ikke sådan det helt store, hverken forventning til mit resultat i quizzen, eller hvem det skulle være. Men jeg synes jo, eller jeg tænkte, den åbenlyst måtte være Jakob Fuglsang, men det kan da godt være.
Og hvorfor siger du det?
der er nogle bjerge på nogle gange, og sådan noget, så tænker jeg, det er måske...
I 2018, der vandt Alejandro Valverde, og det gjorde han foran Luis Leon Sanchez, og så blev Jakob Fuglsang faktisk nummer 3 samlet. Så 1 point til Kim, og det var dermed svært bringer sig foran 2-1 i det samlede.
Jeg vil godt regnskab. Lige begrunde mit svar med, at han er... Nej, men det er fordi, taktikken for i år, det er at tænke Elming.
Nå,
så tænker jeg, okay, han er styrtet, vi snakker meget om Mads.
Ja. Men det kan jeg godt tænke.
Og så kommer min egen logik ind i, at Mads P. han er til start i Valenciana. Nu har han vist ikke kørt de sidste par år, men ofte så plejer de jo ligesom at tage nogle løb, de har kørt før,
ja.
Som de kender. Og så tænkte jeg, den der, den ligger lige, det var næsten for nemt, tænkte jeg. Indtil det ikke var.
Det var ikke Mads P., det var Jakob Fuglsang, og dermed så er Kim altså foran med 2-1. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi kigger tilbage på Valenciana og også Étoile de Passage, og så har vi optakt til UAE-ture, hvor Jonas Vingegaard jo altså får sæsonpremiere. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du ligeledes alle steder på snablag NF Elming. Og husk, at du også kan finde os på YouTube. Bare søg på Veluropa og følg os gerne. Vi har altså beskedne 276 abonnenter lige nu. Så lad os se, om vi ikke kan ramme 300 inden næste udsendelse. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor jeg tirsdag sammen med Thomas Kvortrup optog vores store optakt til Super Bowl 60, der spilles på søndag, og som altså står mellem Seattle Seahawks og New England Patriots. Tak til alle vores støtter. på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og naturligvis tak til vores partner HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. Og velkommen til Danmark. Bliv venligst siddende med sikkerhedsbæltet spændt, indtil flyet er helt standset. Tak for at flyve med os. Vi håber at se dig snart igen.